Luna decembrie, ziua 27-a, Sfântul Mucenic Teodor Mărturisitorul și fratele său cuviosul Teofan. Din cei ce au voit a pătimi pentru Hristos sunt unii care au suferit numai pentru credința creștinească stând împotriva elinilor, care își apărau rătăcirea lor cea închinătoare la idoli, iar alții se nevoiau pentru dreapta credință, împotriva chiar a creștinilor cu adevărat, însă celor ce nu cred drept și care nu mai puțin decât cei din tâi multe ostenele au suferit, pentru care au primit și cununi deopotrivă ca și aceia. Dintre ei, unul este acest minunat și mare Teodor, pentru care acum ne stă înainte cuvântul. Pe acest mărturisitor l-a odreslit Palestina, pe care, dând-o Dumnezeului Avram ca moștenire bine, a numit-o Pământul Făgăduinței. Pentru că acolo a ieșit ceata prorocilor și a patriarhilor și însuși Hristos după trup de acolo nouă ne-a răsărit și numărul primitorilor de Dumnezeu apostole acolo s-a născut. Deci pe acest luminător și stâlp al dreptei credințe aceeași latură l-a adus și l-a dat în lume. Pentru că părinții lui erau din Sfânta Cetate Ierusalimului, de bun neam, și a lor bogăție era a se numi creștini. După ce au odreslit acest rod sfânt, adică pe Teodor, îndată din tânără vârstă a câștigat mare bogăție de înțelepciune, căci fiind încă copil, nu era întrânsul minte copilărească ca să ia seama la jocurile copilărești sau la orice fel de priveliște, ci întotdeauna se îndeletnicea în lăcașurile lui Dumnezeu. Nici o priveliște nu era lui mai plăcută decât a privi spre obiceiurile cele frumoase și cinstite, și aceasta era lauda lui, a se supune părinților săi. Pe scurt zic, chiar de la început s-a arătat ca un pom bine roditor și din odrăslirea sa cea din tâi dovedea în ce fel avea să fie mai târziu. Ajungând el în vârstă, părinții l-au dat în mănăstirea Sfântului Sava unui preot cu fapte bune, ca să învețe știința dumnezeieștilor scripturi, precum și frica de Dumnezeu. Și Teodor avea un frate cu numele de Teofan, mai mic de ani, dar cu obiceiurile cele bune deopotrivă. Amândoi învățau împreună la acel preot, însă Teodor, fiind ascuțit la minte în puțină vreme, a străbătut toată învățătura cărții și, dorind să se deprindă la învățătură mai înaltă, a ieșit din mănăstire și, aflând un bărbat bătrân împodobit cu viața și cu înțelepciunea, s-a lipit de acela și a învățat de la el desăvârșit filozofia cea din afară. Apoi și pe cea dinăuntru bine a deprins-o, căci s-a povățuit de dânsul a trece cu vederea lumea și toate cele ce sunt în lume. Făcându-se desăvârșit în amândouă filozofiile, iar s-a întors în mănăstirea Sfântului Sava și s-a făcut monah, lucrând toate cele plăcute lui Dumnezeu, încât covârșea pe alții cu viața. Căci cine era acolo mai blând decât el, cine era mai fără de răutate, cine era mai înfrânat, și cine păzea mai cu sârguință vremea vorbirii, a tăcerii și a fiecărui lucru mai mult decât el, încât nici de tăcerea sa să nu se păgubească, nici grăirea cea folositoare la vremea sa să nu o lase, nici de la orice osteneală mănăstirească să nu lipsească. Cine și-a omorât așa trupul, cine și-a oprit ochiul, limba și năvălirile gândurilor ca Teodor. Deci, pentru o faptă bună ca aceasta, prin rânduiala lui Dumnezeu și prin dorința tuturor fraților care erau acolo, s-a hirotonit preot în Sion, de către patriarh, și așa lăcașul Sfântului Sava l-avea ca pe o albină harnică, care aduna cu sârguință mierea faptelor bune. Se zice despre dânsul și aceasta că era întrânsul ceva în așa chip, precum odată în Ieremia prorocul, către care s-a grăit, mai înainte de a te naște te-am cunoscut, mai înainte de a ieși din pântece te-am sfințit, că fiind prunc și învățând carte la preotul mai sus pomenit în aceeași lavră, a prorocit despre dânsul acel preot de Dumnezeu insuflat zicând, acest copil frumos, afară de alte nevoințe ce va suferi pentru Hristos, cu sfârșit mucenicesc se va duce din viața aceasta. Aceasta mai pe urmă s-a și împlinit după cum vom arăta. În acea vreme se noise iarăși eresul luptei contra Sfintelor Icoane, ce fusese pe vremea lui Leon Isaurul, a lui Constantin Copronim și a lui Leon, fiul lui Copronim, cel scos din biserică și dat anatemei de soborul al șaptelea toată lumea, adunat de binecredincioasa împărăteasă Irina și de fiul său Constantin. Acel eres l-a ridicat iarăși rău credinciosul împărat Leon Armeanul, de a cărui începere nu este a se pomeni aici. Acesta, în vremea împărăției lui Nichifor, era mai întâi începător al divanului Armeniei. Apoi, după câteva vreme, s-a ales patriciu și voievod al oștilor răsăritului. După aceasta, cu vicleșug, s-a suit la împărăție, izgonind pe bunul și binecredinciosul împărat Mihail, care se poreclea Rangave, și l-a făcut des a îmbrăcat în chip monahicesc, iar pe fiii lui Teofilac și Ignatie i-a scopit și așa i-a trimis în surghiun cu femeia și cu copiii. Când simțitul patriarh Nichifor a încununat ca împărat pe acest leu în biserica cea mare și îi punea coroana pe cap, a simțit durere ca de spini în mâini și se părea acea coroană în mâinile arhiereului ca și cum ar fi niște spini ascuțiți, ce îl înțepau cu durere. Deci a cunoscut îndată simțitul patriarh că semnul acela era vestirea răutății celei mari ce avea să vină mai pe urmă peste biserica lui Hristos de la acel împărat. La început, vicleanul împărat tăinuia eresul său și se arăta ca un drept credincios, până când a fost întărit la împărăție. Apoi, după războiul cel mare împotriva bulgarilor, în care s-a arătat slăvit biruitor și a vărsat o travă a răutății arătându-se pe față că este luptător contra sfintelor icoane. Aceasta s-a început în acest chip. Întorcându-se el de la războiul acela, și-a adus aminte de un oarecare monac zăvorât în Filomitia, care îi prorocise odată că are să fie împărat, ceea ce s-a și întâmplat. Deci s-a gândit să-i mulțumească pentru acea prorocie și i-a trimis printr-o slugă credincioasă multe feluri de daruri, vase de aur și de argint, mâncăruri și aromate din India. Dar trimisul împărătesc n-a aflat pe monacul acela, pentru că murise. În locul lui, în aceeași peșteră, viețuia un ucenic al lui, cu numele Savatie. Pe acela îl ruga trimisul să primească darurile împărătești trimise starețului său și să se roage pentru împărat. Dar Savatie n-a primit darurile nici pe cel ce le-a adus, iar pe împărat l-a numit nevrednic de scaunul împărăției, pentru că cinstește icoanele supunându-se dogmelor împărătesei Irina și ale patriarhului Tarasie, care a fost mai înainte. Și ticălosul vorbea de rău pe împărăteasa Irina și pe sântul Tarasie, pe împărăteasul numind o fiară, iar pe sântul tulburător de popor. Apoi îngrozea și pe împăratul Leon cu grabnica pierzare și a împărăției și a vieții, de nu se va sârgui de grabă să lepe de sintele icoane ca pe niște idoli. Deci, întorcându-se, trimisul l-a împărat. I-a spus toate cele ce a zis monacul acela, aducându-i și scrisoare de la dânsul în această pricină. Împăratul, fiind în nepricepere, a chemat pe un sfetnic al său mai credincios cu numele Teodot, care era fecior al lui Mihail, patriciul miliției, care se poreclea Casiter, și s-a sfătuit îndeoseb cu acesta ce să facă, iar Teodot era de mult atins de restul luptării de icoane și aștepta vreme prielnică pentru aceasta, ca să-și mărturisească la arătare credința lui cearea. Acela a dat împăratului acest sfat. În mănăstirea Daghistei este un monac sfânt, făcător de minuni și mai înainte văzător. Cu acela ar fi de trebuință a ne sfătui și sfatului lui a ne supune. Zicând acestea, și împăratul învoindu-se, Teodot a alergat de grab în taină la monacul acela care era eretic, în mănăstirea Daghistei și l-a vestit că noaptea viitoare va veni împăratul la el în haine proaste, ca să vorbească despre credință și despre alte lucruri de nevoie, ca să primească de la el sfat înțelept, iar el să-l sfătuiască să primească dogmele cele lepădate de împăratul Leon Isaurul, care fusese mai înainte și să lepe de idolii, ca așa numea ticălosul sintele icoane de prin bisericile lui Dumnezeu. Apoi să-l înfricoșeze că de nu va face aceasta de grabă se va lipsi și de împărăție și de viață, iar de va asculta și se va făgădui a face aceea, apoi să-i prorocească viață îndelungată și împărăție cu multă fericire. Așa s-a sfătuit ereticul Teodot cu acel monah eretic, a atrage la credința lor ce are pe împăratul care și avea inima lesne plecată spre cugetul lor. Deci, făcându-se noapte și împăratul neștiind nimic de vicleșugul lui Teodot, s-a sculat și s-a dus în haine proaste la acel necuvios proroc mincinos, ca să nu fie cunoscut că este împăratul. Și ajungând ei la monacul acela și începând a vorbi, monacul, stând aproape de împărat, ca și cum din descoperire dumnezeiască ar fi cunoscut dregătoria împărătească, a zis mirat, ce netreptate ai făcut-o împărate ca să vii cu haine proaste, tăinuind înaintea noastră cinstea ta cea împărătească. Dar cu toate că ai făcut aceasta, însă darul Duhului lui Dumnezeu nu a răbdat îndelung a fi noi înșelați de tine, cine a descoperit că ești împărat, iar nu om simplu. Acestea auzind, împăratul s-a sfăimântat și a crezut că este sfânt, făcător de minuni și proroc mai înainte văzător. Deci cu înlesnire s-a plecat la toate cele ce îi se porunceau de el și nu s-a îndoit de cele ce îi se proroceau prin gura lui. Apoi, primind sfatul, cel vătămător de suflet și plin de otrava balaurului, ca pe un sfat sănătos și folositor de suflet, s-a făgăduit fără zăbavă a face ceea ce îl învățase ereticul acela, îndemnat fiind de cel asemenea lui ereticul Teodot. Și așa împăratul s-a dus plin de gând rău ca să ridice război contra sfintelor icoane. Deci îndată a tulburat Biserica lui Hristos ca un vifor cumplit. Întâi pe Sfințitul Patriarh Nichifor, care n-a voit să se plece la sfatul lui cel rău credincios, l-a surghiunit la Proconis. Asemenea și pe Teofan, care era igumenul mănăstirii ce se numea Satul cel Mare, pe Sfântul Teodor Studitul și pe mulți alții și de Dumnezeu insuflați părinți, care se împotriveau lui, i-a izgonit și în laturi depărtat i-a surghiunit. Și chiar în ziua învierii Domnului Hristos a ridicat la scaunul Patriarhiei pe sfetnicul său Teodot Ereticul, cel mai sus pomenit, care se poreclea ca siter al miliției, și s-a făcut ca o urăciune a pustiirii ce stătea la locul cel sfânt. Față de acel om fără de minte, mânindu-se Dumnezeu și pornindu-se cu dreaptă mânie, a pornit a se face deodată năvălirea celor de alt neam. Căci arabii care viețuiau prin pustietățile de la răsărit, adunându-și puterea lor, au pornit în stăpânirea grecească, pustiind multe laturi și robind sate. Au năvălit și asupra mănăstirilor care erau în Palestina, precum și asupra lăcașului Sfântului Sava, în care acest fericit Teodor cu fratele său Teofan petreceau în viața monahicească. Auzind și vățând aceasta, Sfințitul Patriarh al Sfintei Cetății Ierusalimului și pricepând că este pedeapsă pentru păcat și iuțime a mâniei lui Dumnezeu pentru ocara și lepădarea Sfintelor icoane, s-a pornit cu râvnă și căuta în ce chip ar putea stinge un foc ca acela și ar mustra răutatea ce se făcea de cei ce călcau hotărârile cele părintești și aduceau altele noi. Și aflând patriarhul spre aceasta un bărbat cu bună pricepere, adică pe acest cuvios Teodor, cu viața mărturisit și cu înțelepciunea slăvit, plin de râvnă dumnezeiască și cu bărbăție neclintită într-o dreaptă credință, l-a întărit pe acesta cu rugăciunea și cu nădejdea întru Hristos și l-a trimis la împărăteasca cetate spre mustrarea fără de legii. Iar fericitul Teodor, fiind fiul al ascultării, nu s-a lepădat de cele poruncite, ci cu bucurie s-a supus, gata fiind îndată a suferit nu numai multe osteneli, ci și multe dureri pentru credința cea dreaptă și sufletul său aș pune pentru cinstirea Sfintelor icoane. Deci, luând cu dânsul și pe fratele său Teofan, au plecat. Și ajungând de grab la împărăteasca cetate, mai întâi a mustrat cu limba slobodă pe năimitul care nu era păstor, pe Teodot Milisianul, mincinosul patriarh al împărăteștii cetăți, pentru că răzvrătește pe cei ce părea că îi îndreptează și mănâncă pe aceia pe care îi hrănește cu hrana cea vătămătoare a învățăturii ereticești, fiindcă pierde pe cei ce îi paște și risipește biserica dreptei credințe, zidind capiște urâtă a relei sale credințe. Apoi, stând chiar împotriva împăratului și având pe buzele sale cuvântul lui Dumnezeu, ca o sabie ascuțită, îl înfricoșă mustrându-l că nu numai sufletul său îl pierde, ci și pe poporul lui Dumnezeu cu vicleșug, răzvrătindu-l, îl atrage într-o a sa pierzare. Astfel îl ruga pe împărat ca să lase înțelegerea cea rău credincioasă și iarăși să primească buna credință, că doar așa, zicea el, îți vei face milostiv pe Dumnezeu și nu vei întoarce toată mânia lui Dumnezeu asupra-ți ca să o bei ca pe niște drojdii. Iar împăratul, minunându-se de vorba cea slobodă a bărbatului aceluia și de puterea cuvântului lui, de măsura curajului și de îndrăzneala lui cea fără de temere, și rușinându-se de cinstea lui, a primit mustrarea cu blândețe. Apoi, chemându-l, a vorbit cu el prietenește, întrebându-l cine este, de unde vine și ce vrea cu acea îndrăzneală. Iar el, spunându-i că vine din Palestina, i-a arătat și pricina venirii sale. cum că văzând pe împăratul ceresc ocărât întru icoanele sale și necăjit întru slujitorii săi cei prigoniți cu nedreptate pentru evlavie, a venit la dânsul ca să grăiască cu îndrăzneală pentru cinstirea lui Dumnezeu. Astfel a zis, nu se cuvine a ne rușina sau a ne teme de fața împărătească acolo unde este mâniat Dumnezeu de către împăratul cel pământesc. Apoi îi punea dinainte dogmele Sfintei Credințe și îl învăța ca să dea datornica cinste dumnezeștilor icoane. Multe grăind din Sfintele Scripturi a adăugat că acesta este semnul doririi și al dragostei noastre către Hristos, al credinței și al mărturisirii pentru trupul lui cel luat de la noi, ca să cinstim Sfânta lui icoană. Și se certa împăratul cu dânsul grăind multe împotrivă din cele ale credinței lui celei rele, dar n-a sporit nimic, deoarece cuvintele bărbatului celui dumnezeiesc erau nebiruite ca diamantul și credința lui era neclintită ca un zid tare. Și după multă vorbire, Teodor s-a arătat mare biruitor, iar împăratul cu cei de o înțelegere cu dânsul au fost biruiți și rușinați. Deci ce a făcut vicleanul împărat, se silea cu vicleșug, a clătina stâlpul cel neclintit cu rugăminte, cu daruri, cu făgăduințe de cinste, momindu-l către a sa unire, dar a rămas fără nicio izvândă. Iar la sfârșit a auzit de la dânsul aceste cuvinte, ai uitat făgăduințele ce ai dat lui Dumnezeu împărate când ți-a pus arhiereul coroana pe cap, cruță-ți sufletul tău și întoarce podoaba bisericii, nu fă război cu Dumnezeu judecătorul cel drept și tare. Atunci împăratul, schimbându-și blândețea acea vicleană în iuțimea acea de fiară a lui și a numelui său celui de fiară, a poruncit să bată mult și tare pe mărturisitorului Hristos Teodor și pe Teofan, fratele lui. Apoi a surghiunit pe amândoi la marginea mării, poruncind ca nimeni să nu le dea mâncare, băutură sau îmbrăcăminte, pentru ca să piară rău cei răi, cum zicea el. Astfel, răbdând sfinții pentru icoanele lui Hristos, Domnul Dumnezeul izbândirilor n-a zăbovit cu judecata sa cea dreaptă a răsplătii celui fără de lege, pentru că degrabă acela care și numele și iuțimea năravului le avea deopotrivă cu fiarele, cu moartea cea de obște a și pierit, ca o fiară fiind înjunghiat, precum vom povesti despre sfârșitul lui. Nu cu mult înainte de sfârșitul lui s-a însemnat mai înainte despre moartea împăratului prin descoperirea ce s-a făcut maicii sale, care era văduvă de multă vreme și viețuia cu înfrânare. Ea a avut o vedenie într acest chip. I se părea că merge în biserica Preacuratei Fecioare de Dumnezeu Născătoare din Vlaherne și intrând pe ușa a întâmpinat o fecioară oarecare prea strălucită, înconjurată de mulțime de bărbați îmbrăcați în haine albe. Apoi a văzut toată biserica plină de sânge curgând ca un râu. Deci fecioara aceea a poruncit unuia din cei cu haine albe să umple un vas de lut cu sânge și să-l dea maicii împăratului celui păgând ca să bea. Aceasta, văzând maica împăratului, a zis cu spaimă, eu de mulți ani nu mănânc carne pentru văduvia mea, deci cum voi bea sângele acesta? Atunci prea strălucita fecioara a zis, dar pentru ce fiul tău, nu încetează a se umple de sânge, căci cu aceea mă mânie pe mine și pe Fiul și Dumnezeul meu. Și îndată s-a deșteptat Maica Împăratului plină de frică și de cutremur. Deci dintr-acea vreme neîncetat cu lacrimi sfătuia pe Fiul său, adică pe împărat, să înceteze lupta contra Sfintelor icoane și a vărsa sânge creștinesc pentru dânsele. Dar a rămas neîndreptat al doilea Iuda, robul eresului și înșelătorul cel viclean. Încă și a doua vedenie înfricoșată i s-a arătat chiar lui, mai înainte cu 6 zile de sfârșitul său. A văzut că i s-a arătat preasfințitul patriarh Tarasie, care acum de mult se mutase la Domnul și care fusese patriarh în vremea împărăției Irinei și a lui Constantin. Acela, arătându-i se în vedenie, poruncea cu multă mânie unui bărbat, Mihail, să-l lovească cu sabia pe împărat. Iar Mihail, ascultând ceea ce îi se poruncea, a lovit tare și l-a străpuns pe împărat. Aceasta, văzând în vedenie însuși împăratul și deșteptându-se cu cutremur, nu se pricepea ce are să fie și crezând că în mănăstirea Sfântului Tarasie se află cineva cu numele Mihail, care gândește la uciderea lui, îndată a trimis și au adus pe monahii de acolo. Și cercetând pe toți, a poruncit ca să-i țină la închisoare până când vor aduce înaintea lui pe cel care se află între dânsii cu numele Mihail. În acel timp se afla un oarecare voievod cu numele Mihail, care se poreclea Travlos sau Valvos, cu numele din Amorea, care mai înainte ajutase mult acestui leon la primirea împărăției și era credincios și iubit, încât și fiului său Leon i-a fost naș. Acest Mihail, mâniindu-se mai pe urmă pentru oarecare pricină, a schimbat prieteșugul său în vrajbă și de multe ori benchetuind cu prietenii săi și îmbătându-se grăia cele rele contra împăratului. Dar unii dintre cei care în taină erau cu pisma asupra împăratului, văzând vrăjmășia lui față de împărat, s-au apropiat către dânsul și s-a înmulțit numărul lor. Deci s-au sfătuit să omoare pe împărat și să ridice pe Mihail la împărăție. Dar Mihail, fiind neînfrânat la limbă, nu a tăcut, lăudându-se la toți cum care să fie împărat. Și-a ajuns cuvântul acesta până la împărat și, prinzându-l, îndată l-a osândit să fie ars de viu. Deci legându-l, îl ducea la cuptorul cel de foc ca să-l ardă. Acolo privea și împăratul ca să vadă el însuși sfârșitul lui, fiind luna decembrie în 24, în ajunul nașterii Domnului. De acest lucru, înștiințându-se soția împăratului cu numele Teodosia, a ieșit de grabă din cămara sa și a început cu mânia o cărâ pe împărat, numindu-l potrivnic al lui Dumnezeu, căci nici ziua aceea sfântă nu o cinstește, având a se împărtăși cu dumnezeiștile taine. Iar împăratul, ascultându-o, a poruncit ca să-l întoarcă pe Mihail de la foc, hotărând arderea lui într-altă vreme. Iar către împărăteasă, întorcându-se, a zis: aceasta am făcut precum ai poruncit o femeie, ascultând sfatul tău, însă tu de grabă vei vedea ce se va face cu fiii noștri. Aceasta a prorocit cel fără de lege pentru sine chiar nevrând, pentru că acum era lângă ușa sfârșitului său. Iar pe Mihail, ferecându-l, l-a încredințat spre pază unuia ce păzea palatele împărătești, cu numele Papie, iar cheia de la ușile celui ferecat a luat-o la el și a petrecut în acea noapte fără somn, fiind întristat căci se mâhnea duhul lui neștiind ce va face. Apoi, sculându-se singur, s-a dus la cel osândit să vadă dacă plânge și se mâhnește, precum este obiceiul celor ce sunt osândiți la moarte, și deschizând încetişor ușile cele ascunse, în casa lui Papie a văzut un lucru de mirare, căci pe Mihail, pe care nădăjduia îl vedea nedormind, mâhnit și întristat, pe acela l-a văzut odihnindu-se cu somn adânc pe patul cel înalt și frumos așternut al lui Papie, iar pe acesta dormind pe pământul gol. Atunci împăratul s-a spăimântat văzând pe cel legat și osândit atât de cinstit și fără întristare. După aceasta s-a dus furios, amenințând că și pe Papie îl va pierde alături de Mihail. Simțind aceasta, una din slucile ce se odihneau acolo și cunoscând pe împărat, a deșteptat pe Mihail și pe Papie și le-a spus că a fost acolo împăratul și că îi va pierde pe amândoi, iar ei s-au înfricoșat. Apoi îndată a trimis Mihail pe un oarecare teoctist, neoprindu-l la aceasta Papie, către cei de un gând cu dânsul zicând: de nu veți săvârși îndată lucrul ce v-ați sfătuit cu noi, apoi de dimineață voi povesti totul împăratului și vă voi descoperi pe fiecare în parte, ca nu numai eu singur să pierd, ci și voi împreună cu mine cu moarte să pieriți. Înfricoșându-se acei tovarăși ai lui de asemenea cuvinte și adunându-se, cugetau cum ar izvăvi pe Mihail și pe dânsii de nevoia și de moartea acesta asupra lor. Fiind miezul nopții, se începea în biserici obișnuită cântarea privegherii la nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, sfătuindu-se, au luat arme pe sub hainele lor și venind la porțile palatului împărătesc, au intrat împreună cu dânsii în biserică, ca și cum ar merge la priveghere. Când a venit și împăratul în biserică și stătea în strana cea din întâi, după cum era obiceiul, și începea singur cântarea bisericească, pentru că avea glas frumos. Și acum, cântându-se canonul și apropiindu-se de cântarea a șaptea, ucigașii au zis încetişor între dânsii: ce stăm fără lucru, iată acum de grab se va isprăvi cântarea și noi ce facem? În acel timp a început împăratul a cânta cu glas mare: cu dragostea împăratului a toate fiind cuprinși tinerii au baciocorit. Și îndată unul din ostașii aceia, scoțând sabia de sub haină și pornindu-se asupra împăratului, a greșit, că în locul împăratului a lovit pe cel ce conducea strana cea din tâi, una că era asemenea împăratului la stat și alta fiindcă avea capul acoperit ca și împăratul din cauza frigului, dar acela îndată, descoperindu-și capul, s-a văzut că este pleșuv. iar împăratul, cunoscând tulburarea, a alergat în altar și, luând o cruce, se apăra în ușă, oprind loviturile săbiilor ce veneau asupra lui de la ostaș. Atunci, iată, a alergat un ostaș mare și înfricoșat, pe care, văzându-l împăratul, îl jura pe altarul lui Dumnezeu ca să nu-i facă rău. Iar acela a răspuns: acum nu este vremea jurământului, ci a uciderii. Și, repezind sabia sa, l-a lovit tare, trecând prin cruce. Astfel l-a rănit foarte rău, tăindu-i mâna și rupând chiar un braț al crucii. Atunci și ceilalți ostași au început a-l tăia peste tot trupul și, căzând la pământ, se tăvălea în sângele său abia suflând. Iar unul din ostași, văzându-l așa, i-a tăiat capul și așa, ca o fiară înjunghiată, și-a lepădat sufletul său pe când se lumina de ziua. Și a fost ucis în locul acela, unde mai înainte a îndrăznit a arunca la pământ icoana Mântuitorului, scuipând-o și călcând-o cu picioarele. Și-a împărățit acest împărat 7 ani și 5 luni, iar cu tirania sa s-a arătat asemenea tiranilor celor de mai înainte, marilor prigonitori ai bisericii. Iar după ucidere, trupul lui a fost dus în mijlocul cetății spre Bagiocoră și a zăcut toată ziua neîngropat, și nimeni nu era căruia să-i fie jale de moartea sa, ci toată cetatea se bucura. Se mai povestește și aceasta, că în acel ceas, când a fost ucis acel ticălos hulitor de icoane, s-a auzit din cer un glas de bucurie vestind multora moartea răucredinciosului împărat. Acel glas, auzindu-l niște corăbieri, au însemnat ceasul și după aceea s-au înștiințat cum că în ceasul acela a pierit cel cu numele și cu năravul de fiară, băutorul de sânge. Iar fiilor săi li s-a făcut îndoit rău decât ceea ce făcuse el fiilor împăratului Mihail Rangave, precum s-a zis mai sus. Deci pe cei 4 feciorei lui i-au scopit, adică pe Savatie, pe Vasile, care se numea și Constantin și era orânduit la împărăție, pe Grigorie și pe Teodosie. Teodosie, nerăbdând durerea, a murit și l-a îngropat împreună cu tatăl său, iar Vasile, care se mai numea și Constantin, dintr-o durere ca aceea a muțit și i-au surghiunit pe toți împreună cu maica sa. Deci, omorând pe Leon, îndată în același ceas, alergând ostașii la Mihail, l-au luat având încă ferecăturile la picioarele lui, căci cheia, precum s-a zis, era ascunsă de împăratul Leon. Și așa l-au așezat pe scaun împărătesc, cu fiarele la picioare. Apoi, sfărâmând fiarele, făcându-se acum și ziua, l-au dus pe Mihail Travlos în biserica cea mare și a fost încoronat împărat în ziua nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Dar acum este vremea ne întoarce la povestirea ce ne stă înainte despre Sfântul Teodor și Teofan, fratele lui. Leon Armenul a pierit cu sunet, iar Mihail, împărățind după dânsul, s-au liberat toți mărturisitorii lui Hristos de prin surghiunii și fiecare, fără frică, s-a întors la ale sale. Pentru că Mihail, împăratul cel nou, deși nu era drept credincios, căci se ținea de același eres al luptării împotriva sintelor icoane, însă nu era rău cu cei drept credincioși, ci lăsa pe fiecare să creadă după a sa voie. El era om neînvățat în cuvântul lui Dumnezeu și nu lua seama cărților, ci se îndeletnicea numai cu grijile și deșertăciunile vieții celei lumești. Fericitul Teodor cu fratele său Teofan, după surghiun, nu s-au mai întors în Palestina, patria lor, ci au venit în Constantinopol, care era partea propovăduirii lor, și propovăduind dreapta credință la arătare pe mulți întorcea de la eresul luptării contra icoanelor. Era atunci în Constantinopol un vrăjitor cu numele de Ioan, având multă trecere la împărat. Acesta era atins de același eres, purtând îmbrăcăminte monahicească și arătând cu fățărnicie echip de fapte bune, care nu numai pe împărat, ci și pe mulți alții din Singlit i-a înșelat, căci îl ascultau și se țineau de sfatul lui cel viclean ca de un sfat drept. Mai pe urmă, acest vrăjitor s-a suit și la scaunul Patriarhiei după Teodot ereticul. Ioan, nesuferind pe aceste două făclii ale dreptei credințe, adică pe cuvioșii Teodor și Teofan, care luminau toată cetatea Constantinopolului, i-a aruncat în temniță. Apoi, punându-le multe întrebări, după ce nu i-a putut birui pe ei, i-a izgonit din cetate cu poruncă părătească, pentru că acel vrăjitor era ca un dascăl împăratului și cel din tâi sfetnic, și i-a trimis în surghiun în latura ce se numea Sostenis. Dar cuvioșilor mărturisitori le era țara cea străină pentru Hristos ca o patrie, căci pretutindeni erau gata a pătimi pentru sfintele icoane ale lui Hristos. După aceasta s-a săvârșit și împăratul Mihail, lăsând după sine în scaun pe fiul său Teofil, care, mai mult decât alții, cu mai multă osârdie lipindu-se de restul luptării contra sfintelor icoane, iarăși a ridicat prigoană asupra bisericii. Deci iarăși a început a se batjocori și a se lepăda sfintele icoane, iarăși s-au pregătit divanurile, judecățile și temnițele asupra celor trei credincioși și iarăși s-a nuit tot felul de nedreaptă tiranie. Pentru că mulți erau munciți ca să se plece voinței împărătești și mulți, înfricoșându-se de munci, s-au supus, deși mai pe urmă s-au pocăit. Atunci și Sfântul Teodor împreună cu fratele său iarăși au început a răbda noi pătimiri. Căci s-a făcut împăratului înștiințare despre dânsul că este tare într-o mărturisirea sa și nebiruit în cuvinte și precum el singur cinstește icoanele, așa și pe alții învață a face. Apoi, îndată prin poruncă împărătească, s-a dus la întrebare fericitul Teodor împreună cu alți drept credincioși înaintea eparcului cetății, care după multe întrebări, momiri și îngrozire ale eparcului și după ce nu l-a putut îndupleca, l-a dezbrăcat și l-a bătut tare cu niște bice groase mai mult timp. Și încetând de a-l mai bate muncitorii, stătea gol în divan cu totul însângerat în privirea îngerilor și a oamenilor, împodobindu-se cu rănile cele primite pentru Hristos. Iar eparcul socotind necuvincioasă această goliciune a lui, a răspuns Sfântul: Eu sunt luptător și am ieșit să mă lupt cu vrăjmașul pentru icoana Domnului meu. Iar obiceiul luptătorilor este a ieși goi la luptă. Pentru aceea și eu stau gol, că dacă pe cineva dintre credincioși care ia bătaie de la voi, îl voi vedea slăbind îndată să pun trupul meu în locul aceluia spre bătăi și să împlinesc neajungerea răbdării aceluia cu însuși trupul meu. O bărbat tare, o graiuri ale bărbatului celui curajos, o sârdie către Dumnezeu. După aceea, iarăși a fost trimis în surghiun cu fratele său în Afusia. Dar cine va povesti pătimirile cele rele ce s-au întâmplat lor pe cale? Legăturile, foamea, arșița soarelui, gerul nopții, bântuielile pornite asuprale, chinuirea cea din toate zilele și iarăși rănile, bătăile, pălmuirile, cine le va număra cu deamănuntul? Destul este a spune că toate acestea împreună cu izgonirea cea îndelungată le răbda cu mulțumire pentru Hristos. Iar după 2 ani, prin porunca împăratului, iarăși au fost aduși la Constantinopol și întrebați din nou de împărat, căci acesta voia foarte mult să-i înduplece și să-i întoarcă la credința lui cearea. Cât au răbdat, în acea vreme se adeverește din epistola lor ce a scrisă mai pe urmă către Ioan, episcopul Cizicului, unde singur grăise despre ei astfel: Când am fost duși la palatele împărătești și intram pe uși, mergând înaintea noastră eparcul, s-a arătat nou împăratul foarte înfricoșat și suflând cu mânie, iar mulțimea celor ce stăteau înaintea lui ne-a înconjurat de pretutinde. Și stând de departe, ne-am închinat împăratului, iar el cu glas cumplit și cu cuvânt înfricoșat ne-a poruncit să ne apropiem de dânsul și ne-a întrebat: În ce latură v-ați născut? Și când noi am răspuns că în părțile Moaviei, el a zis: Pentru ce ați venit aici? Și mai înainte, până a nu răspunde noi la aceasta, a poruncit să ne bată peste față, pălmuindu-ne așa de greu, încât puțin a lipsit să nu cădem la pământ. Și eu, a zis Teodor, de nu m-aș fi apucat de haina celui ce mă bătea, aș fi căzut pe așternutul picioarelor împărătești. Dar ținându-mă de hainele lui, am primit lovituri nemișcându-mă. Și încetând de a ne mai bate, iarăși ne-a întrebat împăratul: Pentru care pricină ați venit aici? Iar noi, nerăsuflând încă de dureri, după lovituri am tăcut, căutând în jos. Iar el, întorcându-se către eparcul care era acolo, a zis cu cuvinte de rușine, cu mare mânie și cu glas aspru: Ia-i pe ei de aici și, însemnând fețele lor, dă-i la 2 saracini ca să-i ducă în ținutul lor. Acolo aproape stătea un oarecare făgător de sticuri cu o hârtie în mână, pe care erau niște sticuri pregătite asupra noastră. Acestuia i-a poruncit a le citi pe acelea zicând așa: Deși nu sunt frumoase, însă nu bagă seamă. Iar acela a răspuns: Destule sunt și acestea spre bagiocura lor. Iar unul din cei ce stătea înainte a zis: Nici nu sunt vrednici aceștia de sticuri mai bune. Și s-au citit sticurile care erau alcătuite astfel: toți care vin către acea cetate unde picioarele lui Dumnezeu au stat, dând lumii ușurare, acolo și aceștia s-au arătat vase prea rele ale rătăcirii. Și când au fost la multe păcate dați, necredincioși fiind netrebnice mădulare, ca niște tâlhari de acolo s-au izgonit, iar ei către cea împărătească de aici cetate venind, n-au încetat rău a face pretutindeni. Drept aceea, cu semne, fețele lor însemnând, i-au izgonit rău iarăși pe cei răi de aici. Aceste stihuri citindu-se, a poruncit să ne ducă în divan, grăiau sfinții despre ei, și ieșind noi ne-a ajuns un oarecare poruncind a ne întoarce înapoi cu gramă. Și iarăși ne-a pus înaintea împăratului, iar împăratul văzându-ne a zis, mi se pare că ducându-vă de aici, ați grăit între voi, ne-am bătut joc de împăratul. Dar eu mai întâi îmi voi bate joc de voi și după aceea vă voi libera. Acestea zicând, a poruncit să ne dezbrace pe amândoi. Și dezbrăcându-ne pe amândoi, mai întâi eu am fost bătut, grăiește Teodor, ajutând însuși împăratul celor ce mă băteau și neîncetând strigând, bateți bine! Și m-au bătut pe spate și pe piept, fără de cruțare și milostivire, iar eu fiind îndelung bătut strigam, nimic n-am greșit împărăției tale. Și iarăși, Doamne miluiește, preasfântă născătoare de Dumnezeu, vino în ajutorul nostru! Apoi a bătut pe fratele meu care striga de asemenea, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai fugit în Egipt cu fiul tău, caută spre mine cel muncit. Doamne, Doamne, care izbăvești pe săracul din mâna celor mai tari decât dânsul, nu depărta ajutorul tău de la noi. Astfel, bătându-ne pe noi cât au vrut, a poruncit să ne ducă în divan. Acestea au scris ei înșiși viteji pătimitori către episcopul Cizicului. Și după 4 zile au fost aduși înainte eparhului, iar el, momindu-i, le-a zis, numai odată împărtășiți-vă cu noi și vă voi elibera ca să mergeți unde veți vrea. Iar fericitul Teodor a zis râzând, astfel grești, domnule eparh, ca și cum ar ruga cineva pe altul și ar zice, nimic nu cer de la tine decât să-ți dai capul numai odată și după aceea vei merge unde voiești. Deci înțelege că celui ce voiește a ne pleca pe noi către împărtășirea voastră, mai lesne îi este a răsturna pământul și cerul, încât pământul să fie sus și cerul jos, decât să ne întoarcă pe noi de la dreapta noastră credință. Atunci eparhul a poruncit ca să însemneze fețele lor, iar ei încă arzând de rănile care nu de mult le primiseră și de cumplite dureri fiind cuprinși au fost întinși pe scânduri cu fețele în sus, și cu uneltele cele pregătite spre acea treabă au început a împunge frunțile și obrajii lor, însemnând stihurile cele scrise mai sus. Și toată ziua au fost munciți, până ce apunând soarele au încetat de a mai împunge fețele lor, măcar și nevrând. Și plecând de la eparh, însemnații pătimitori au zis, să știți toți cei ce auziți că heruvimul care păzește raiul, când va vedea această scrisoare pe fețele noastre, mergând noi, se va depărta și arma cea de văpaie o va întoarce, dându-ne slobodă intrarea în rai. Că această muncă ce ați pus asupra noastră n-a fost din veac și desăvârșit se vor afla însemnările acestea în fața lui Hristos și se va porunci a se citi vouă acestea, căci grește. De vreme ce ați făcut unuia dintre frații mei mai mici, mie mi-ați făcut. După această nouă și fără de omenie muncă ce au răbdat pentru Sfintele Icoane, încă curgându-le sângele Sfinței au fost dați în temniță. Apoi, prin porunca mai sus pomenitului Ioan Vrăjitorul, care în vremea aceea era patriarh, iarăși au fost trimiși în Surghiun la Apa Mia Bitiniei. Și s-a poruncit că, după ce vor muri acolo, să nu îi învrednicească îngropării omenești, ci ca pe niște dobitoace să-i tărască afară departe. Și mergând în Surghiun, s-a întâmplat a trece pe lângă ostrovul acela unde era surghiunit în aceeași vreme Sfântul Metodie, care mai pe urmă a fost patriarh al Constantinopolului și care asemenea ședea închis într-o groapă pentru Sfintele Icoane împreună cu 2 tâlhari, fiind hrănit de oarecare pescar. Deci din întâmplare s-au văzut pe cale cu acel pescar și s-au înștiințat de la dânsul despre toate cele pentru Sfântul Metodie. Dar de vreme ce nu era cu putința se vedea cu dânsul, pentru că erau cumpliți cei care îi duceau, a scris către dânsul prin același pescar aceste stihuri. Către cel viu și mort care își ade în groapă, către cel pământesc care înconjoară laturile de sus, cei ferecați, Către cel ce poartă legături scriu cei ce și-au fețele însemnate. Citind acestea Sfântul Metodie și înștiințându-se din spusele pescarului aceluia despre cuvioși și răbdători de chinuri, s-a mângâiat cu Duhul și a mulțumit lui Dumnezeu, cel ce i-a întărit în asemenea nevoințe și a scris și el către dânsii toți stihuri astfel. Pe cei scriși în cer în cartea neuitării, care amândoi sunt însemnați în frunte, pe acești legați cel ce și-are viața îngropată mai înainte de moarte îi sărută legatul. După aceea, cuvioșii fiind duși de ostași, au ajuns în Apamia purtând pe frunțile lor semnul credinței în Hristos. Și acolo au fost închiși în temniță unde cuviosul Teodor, fiind plin de zile și slăbind de multe bătăi și osteneli, s-a odihnit întru Domnul în ziua pomenirii Sfântului Întâiului Mucenic Ștefan. Și s-a dus la veșnica odihnă, lăsând în legături trupul lui cel mult pătimitor pentru Hristos. Iar fratele lui cel după trup și după duh, cuviosul Teofan, plângând pentru despărțirea fratelui lui și cântând cele de îngropare, l-a pus în raclă de lemn. Se povestește că în vremea mutării cuviosului Teodor s-a întâmplat a fi acolo un stareț oarecare, mare fapte bune. Acesta a auzit din înălțime cântare îngerească care a fost adeverire a prăznuitoarei lui suir la cer împreună cu îngerii. Deci murind împăratul Teofil s-a dăruit bisericii pace, căci împărăteasa Teodora cu fiul ei Mihail, fiind drept credincioși, au chemat pe toți sfinții părinți din Surghiun și cu multe laude i-au fericit. Atunci fiind liberat și Sfântul Teofan din temniță a venit la Constantinopol împreună cu ceilalți, purtând semnele biruinței pe frunte asupra celor rău credincioși și era însemnat între sfinții părinți ca un heruvim în mijlocul îngerilor. Deci au fost aduse sfintele icoane prin biserici cu mare prăznuire în duminica cea din tâi a Sfântului Marelui Post, care s-a numit de atunci Duminica Ortodoxiei în anul Mântuirii 842, la care fericitul Teofan a scris un canon prea frumos pe care l-a și cântat. Apoi a fost ales mitropolit al cetății Nicea prin punerea mâinilor Sfântului Patriarh Metodie, acela care mai înainte fusese închis în groapă. Și așa a strălucit lumina dreptei credinței, iar întunericul ieresului contra sfintelor icoane, care se începuse de 120 de ani de la rău credinciosul împărat Leonisaurul, tulburând și întunecând biserica lui Dumnezeu, a fost izgonit de tot cu darul lui Hristos. Iar după câtva timp, moaștele cuviosului Teodor mărturisitorului Hristos au fost aduse din apa mia în Calcedon, din multe tămăduiri într-o slava lui Hristos Dumnezeu, cel ce este lăudat împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh în veci. Amin.